Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu počela vanredna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Na dnevnom redu prijedlog srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora za period 2015-2019. Očekujemo javljanje našeg reportera. Savez za promjene danas se usaglasio sa tekstom inicijative o sazivanju posebne sjednice Skupštine Republike Srpske, na kojoj bi se raspravljalo o aferi snimak, odnosno o političkoj korupciji i kupovini dva poslanika nakon izbora.
Ali je sasvim jasno da ovaj posao vezan za kupovinu narodnih poslanika ćemo privesti kraju na posebnoj sjednici Narodne skupštine. Nakon toga slijedi ono što smo i najavili, promjena skupštinske većine.
Predsjedavajući upravljačke grupe Međunarodne posmatračke operacije za popis stanovništva i domaćinstava u BiH 2013. godine, Peter Everers, predstavit će danas u Sarajevu glavne karakteristike trenutne situacije u vezi sa popisom stanovništva i domaćinstava. Vladajuća partija Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana pobijedila na parlamentarnim izborima, ali izgubila apsolutnu većinu i neće moći sama da formira vladu.
Naši su građani ispunili svoju dužnost, izrazili svoju volju i mi smo im zato zahvalni. Ali mora se znati da ćemo preduzeti sve mjere kako bismo spriječili narušavanje mira i stabilnosti. Nacija mora vjerovati u budućnost, a srž svega leži u partiji Pravde i razvoja.
Španski kontrolori leta započeli četverodnevni štrajk koji bi mogao da izazove velike zastoje u saobraćaju na samom početku ljetne sezone. Barack Obama i Angela Merkel saglasni da sankcije za Rusiju ostaju. Terorizam i klimatske promjene glavne teme sastanka drugog dana samita grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja. Najmanje 19 militanata i 7 pakistanskih vojnika poginulo u žestokom okršaju rano jutro u blizini granice sa Afganistanom. Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richtera pogodio sjeveroistočnu obalu Japana. Izraelski savez upozorio igrače da u Bosnu i Hercegovinu ne izlaze. U opremi i bez opuštenja. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 32 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Sarajevu je u toku vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH koji bi trebalo da razmatra prijedlog srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora za period 2015-2019. Na dnevnom redu vanredne sjednice su i prijedlozi zakona o unutrašnjem platnom prometu i igrama na sreću, ali i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između BiH i MMF-a za realizaciju projekta razvoja ruralnog poslovanja. Sjednicu prati Mirna Sadiković koja na direktnoj telefonskoj vezi.
Na početku vanredne sjednice Doma naroda federalnog parlamenta delegat Aner Žuljević zatražio je da predstavnici vlade objasne novo nastalu situaciju oko izlaska Demokratske fronte iz vlasti i objasne hoće li doći do smjene ministara iz spomenute stranke jer su se u javnosti pojavile oprečne informacije. Također je zatražio da se predstavnici vlade izjasne i o parlamentarnoj većini. Da li je ona još uvijek aktuelna ili će za nekoliko dana imati novu parlamentarnu većinu. Predsjedavajuća doma Lidija Bradara, nakon konsultacija sa šefovima klubova naroda, nastavila je sjednicu, a delegati su glasali da se i ovo pitanje stavi na dnevni red ove sjednice, što nije prihvaćeno. Potom je usvojen dnevni red koji je planiran i ranije, a ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić predstavio je delegatima strategiju srednjoročnog razvoja poljoprivrede za naredne 4 godine. Između ostalog on je kazao da se strategija temelji na 3 stuba i to subvencije proizvođačima, podrška ulaganjima u razvoj gazdinstava i mjere zaštite zdravlja i biljaka i životinja. Nakon ove tačke dnevnog reda planirano je da delegati danas razmotre i prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu, prijedlog zakona o igrama na sreću i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj za realizaciju projekata razvoja ruralnog poslovanja. Toliko iz federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Savez za promjene danas se usaglasio sa tekstom inicijative o sazivanju posebne sjednice Skupštine Republike Srpske, na kojoj bi se raspravljalo o aferi snimak, odnosno o političkoj korupciji i kupovini dva poslanika nakon izbora. Ova inicijativa bit će danas predata, a predsjednik Skupštine Nedeljko Čubrilović ima rok od 7 dana za njeno sazivanje. Slušamo Erdoana Katanu.
Savez za promjene prikupio je 39 potpisa poslanika za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi se raspravljalo o kupovini narodnih poslanika kojim je izabrana vlada Republike Srpske nakon prošlogodišnjih izbora. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukotago Vedarica saopštio je da je usaglašena informacija koja će biti predata predsjedniku Narodne skupštine, a koja ne sadrži podatke o toku istrage koji su zatraženi od specijalnog tužilaštva, direktora policije i republičkog tužilaštva.
I do dana današnjeg nismo dobili nikakav odgovor od ovih nadležnih institucija. Poslovnikom članom 105 je predviđeno da narodni poslanik ima pravo da bude obaviješten od svim potrebnim pitanjima koja su mu potrebna da obavlja funkciju narodnog poslanika i samim tim rukovodeći tražili smo da dobijemo informacije obzirom da je javnost ostala uskraćena, a isto tako Narodna skupština Republike Srpske nikada nije razmatrala ovo pitanje.
Šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa Branislav Borenović istakao je da će sjednica pokazati ko je za to da Republika Srpska bude normalno društvo u kojoj neće biti korupcije i kriminala.
Vidjet ćemo kako će se ponašati i poslanici iz vladajuće koalicije, ali je sasvim jasno da ovaj posao vezan za kupovinu narodnih poslanika ćemo privesti kraju na posebnoj sjednici Narodne skupštine. Nakon toga slijedi ono što smo i najavili, promjena skupštinske većine, ozbiljni razgovor o formiranju nove vlade Republike Srpske i mi intenzivno u Savezu za promjenu razgovaramo. Svakodnevno imamo koordinacione sastanke svakog ponedjeljka i trenutno radimo na sublimiranju naših programskih orijentacija i politika kako bismo što kvalitetnije pripremili ono što se zove spas za Republiku Srpsku u narednom periodu i kažnjavanje onih koji su nas doveli u ovako tešku situaciju kada je u pitanju položaj, pozicija i stanje unutar Republike Srpske.
Aktuelna vlast najavila je da će podržati održavanje posebne sjednice tako da se može očekivati burna rasprava. Datum održavanja posebne sjednice bit će poznat najvjerovatnije u petak za kada je najavljen kolegij Narodne skupštine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Kriza vlasti traji i u Tuzlanskom kantonu i sve izraženija. Koalicija SDA-DF već neko vrijeme ne funkcioniše. Istovremeno ministar MUP-a Alen Gađo optužio je predsjednika kantonalne vlade Begu Gutića za brojne kriminalne radnje, a prije nekoliko dana je javnost upozorio da u nekoliko javnih preduzeća traje upošljavanje podobnih kadrova bez javnih konkursa. Prilog Maje Nikolić.
Demokratska fronta već neko vrijeme na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona ne podržava rad vlade Tuzlanskog kantona, a ministar MUP-a Alen Gađo, koji je DF-ov nestranački kandidat, proteklih mjesec dana u javnost iznosi niz optužbi na račun vrha vlasti u Tuzlanskom kantonu, zbog čega se inzistira na njegovoj smjeni. No Gađo i dalje najavljuje.
Biće nastavljena nemilosrdna borba protiv organiziranog kriminala, korupcije i nepotizma.
Bego Gutić još uvijek zahtjev za Gađinom smjenom nije predao Skupštini Tuzlanskog kantona, ali od Demokratske fronte zatražio je da smijene Alena Gađu.
Ako imate ministra koji nije timski igrač, ako imate ministra koji ne razumije šta je njegov posao u ministarstvu, ako imate ministra koji za 100 dana rada u svom ministarstvu nanio više štete, narušio međuljudske odnose unutar ministarstva, mislim takvim ministrom ne možete biti zadovoljni.
Da je vladajuća koalicija u Tuzlanskom kantonu upala u veliku krizu potvrđuje i prvi čovjek Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić. Na naše pitanje ima li rješenja ovoj krizi ili nema, Alić kaže:
mi smo iscrpili sve da ostanemo po vertikali partner sa Demokratskom frontom. Sve da se mora nešto mijenjati ili u funkcionisanju koalicijonih partnera ili ozbiljnost u funkcionisanju.
Analitičari kažu i prije formiranja vlade znalo se da ona neće dugo trajati jer je podsjećala na koaliciju SDA-SDP. Vehid Šehić.
Pa sigurno koalicija koja je napravljena i na nivou federacije, pa evo i na nivou kantona, nije koalicija koja je zasnovana na nekom programskom principijelnom stavu te dvije stranke. Tako da ovo što se dešava u vladi Tuzlanskog kantona je samo nastavak različitih programa i percepcija budućnosti Bosne i Hercegovine i odnosa u vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, izjavio je danas u Beogradu da nema razloga da se Srbija distancira od Republike Srpske i da su informacije da to navodno zahtjeva Njemačka, pa i Sjedinjene Američke Države, samo medijske špekulacije. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Dodik nakon predavanja 20 godina Dejtonskog sporazuma rekao je:
Republika Srpska nema namjeru da učini loše učinje Srbiji da bi se ona Srbija distancirala od Republike Srpske.
Novinarima je odgovorio i na pitanje da li će otići na obeležavanje 20 godina od genocida u Srebrenici.
To je slučaj potpuno ispolitizovan od početka. Moj odlazak na to mjesto u takvim okolnostima bi predstavljao još jedno potpuno skrivljavanje pozicije koje bi došlo od strane onih koji su spremni da kaže: evo došao i Dodik koji je dao legitimitet ovom. Ne, ja ne dajem legitimitet ovom.
Govoreći studentima, Dodik se osvrnuo i na posjetu pape Sarajevu, koji je nazvao farsom.
Sve je to bilo u funkciji jedne farse da se pokaže kako je Sarajevo neki grad u kome navodno živi multikulturalizam, koji se recimo odrekla i sama Njemačka kroz izjavu Angele Merkel prije nekoliko godina kada je rekla da je to mrtvo.
Tokom predavanja Dodik je ponovio da je Republika Srpska za izvorni Dejton i osvrnuo se na današnju, kako je rekao, činjenicu da se u islamskoj državi ISIL danas bori 390 boraca iz BiH.
Sve ono što je napisao Ali Izetbegović u svojoj islamskoj deklaraciji, ako to dobro čitate, možete da vidite onome što se danas zove islamska država i ono što se zove danas borba protiv te islamske države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavojnić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: Vlada Republike Srpske planira novo zaduženje od 15 miliona maraka aukcijom trezorskih zapisa samo nekoliko dana nakon što su prodali dugoročne obveznice u iznosu od 56 miliona maraka.
Pitanje je uopšte šta će biti kad banke i ostali ne mogu kupovati, s obzirom da već prisiljavaju neke fondove i nekog da kupuje te zapise ili obveznice, ne znam više koga će prisiliti.
Iako je na spiskovima Zavoda za zapošljavanje u svakom trenutku najviše ekonomista, u Bijeljini osim državnog fakulteta postoje još 4 privatna na kojima studenti mogu steći zvanje diplomiranog ekonomiste.
Evidentno da nama upisni rok je striktno određen u par dana, a da na svim radiju i televizijama možete čuti kako svi privatni univerziteti čitavu godinu dana upisuju studente.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da ni jedna stranka nije dobila mandat na jučerašnjim parlamentarnim izborima da vlada sama i pozvao sve partije da rade u pravcu očuvanja povjerenja i stabilnosti u zemlji. Erdoganova partija Pravde i razvoja osvojila je najveći broj glasova, ali prvi put u 13 godina zbog gubljenja parlamentarne većine moraće biti u koaliciji, pripremila Sabina Čabaravdić.
Izborni rezultat je udarac za predsjednika Recepa Tayyip Erdogana, koji je planirao ojačati ovlasti predsjednika. Nakon objavljenih rezultata, premijer Ahmet Davutoglu izjavio je kako je ovo nesumnjivo pobjeda AKP-a. Naši su građani ispunili svoju dužnost, izrazili svoju volju i mi smo im zato zahvalni. Ali mora se znati da ćemo preduzeti sve mjere kako bismo spriječili narušavanje mira i stabilnosti. Nacija mora vjerovati u budućnost, a srž svega leži u partiji Pravde i razvoja. Sljedbenici prokurdske demokratske stranke ushićeno su u karnevalskom raspoloženju na ulicama pjevali i skandirali: idemo u parlament. Predsjednik Selahattin Demirtaš u Istanbulu je okupljenoj masi kazao: unatoč žestokoj kampanji koju je provodila vladajuća stranka, koje su na raspolaganju svi državni resursi, ostvarili smo veličanstvenu pobjedu, neviđen uspjeh za potlačene i neprivilegovane radnike kojima su uvijek na prvom mjestu pravda, mir i sloboda. HDP se, što je skraćenica Narodne demokratske partije, nije obraćao samo Kurdima, kojih u Turskoj ima oko 15 miliona ili 20% stanovništva, nego i grupama čija prava Erdogan godinama sputava. Tako su u njihovom fokusu bili ljevičari, žene, gej populacija, sve sa porukama o jednakosti, pravima homoseksualaca te brigom za okolinu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske planira novo zaduženje od 15 miliona maraka aukcijom trezorskih zapisa samo nekoliko dana nakon što su prodali dugoročne obveznice u iznosu od 56 miliona maraka. Analitičari navode kako je evidentno da u budžetu nedostaje novca, pa se svaki mjesec pokušava održati stabilnost novim zaduženjima. Ovom posljednjom aukcijom, kako prenosi Gojko Veselinović, Vlada Republike Srpske će zaokružiti zaduženje za samo 6 mjeseci rada na 200 miliona maraka.
Od 17. juna Republika Srpska biće zaduženija za 15 miliona KM više kada vlada izvrši petu aukciju trezorskih zapisa za samo 6 mjeseci rada. Iako je prije samo nekoliko dana izvršena prodaja dugoročnih obveznica vlade od 56 miliona KM, to očito nije dovoljno, pa se tako svaki mjesec prodaje što se može, ne bi li se pokrpale silne rupe u budžetu, kojem je u startu donošenja nedostajalo 500 miliona maraka. Ekonomista Svetlana Cenić kaže da će se ova pogubna politika nastaviti do potpunog kolapsa entitetskih financija.
Do kraja godine nas očekuje dalje štancanje, što zapisa, što obveznica. Pitanje je uopšte šta će biti kad banke i ostali ne mogu kupovati, s obzirom da već prisiljavaju neke fondove i nekog da kupuje te zapise ili obveznice, ne znam više koga će prisiliti, jer privreda jako slabo radi, pa ne znam čemu li se nadaju i kako se nadaju. Ako samo uzmete ta zaduženja od početka godine do sad, to je više od milijun dnevno.
Ovom posljednjom aukcijom trezorskih zapisa ukupno kratkoročno zaduženje u ovoj godini bit će 80 milijuna KM, ako ne računamo kamate koje se kreću od 3 do 4,5%. Vlada je do sada izvršila i dvije prodaje obveznica u iznosu od 116 miliona KM, pa će tako ukupno zaduženje sa kamatama preći 200 miliona maraka za samo pola godine. Kako nema ruskog kredita, ali ni aranžmana s MMF-om, vlada se našla u velikom problemu kako da popuni budžet. Slaviša Raković iz SDS-ovog odbora za financije tvrdi da vlada bezglavo ide u zaduženje po kamatama koje ne prate privredni rast, kojeg skoro i nema u ovom entitetu.
Vi kad se zadužite po 4-5%, to podrazumijeva da u svakoj godini generišete taj novac uvećan za 4-5%, a vi to ne činite. To je kao kad biste progresivno povećavali svoje porodične troškove za 5% godišnje, a plata vam ostaje ista.
Iz Ministarstva financija nisu željeli komentarisati novo zaduženje, a ranije je resorni ministar Zoran Tegeltea napomenuo kako će ukupno zaduženje u ovoj godini iznositi 280 miliona KM. Tako u narednih 6 mjeseci vlada ima mogućnost uzeti još samo 80 miliona maraka, što im neće biti dovoljno da pokrpaju sve rupe u budžetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bijeljini osim državnog fakulteta postoje još 4 privatna na kojima studenti mogu steći zvanje diplomiranog ekonomiste. Iako je na spiskovima Zavoda za zapošljavanje u svakom trenutku najviše ekonomista, niko ne želi ozbiljno da se pozabavi problemom hiperprodukcije kadrova i sumnjivim licencama privatnih fakulteta. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Aljoša Ljubojević je izdvojio.
Na birovu za zapošljavanje u Bijeljini posao trenutno čeka oko 600 diplomiranih ekonomista. Dekan Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Srđan Damjanović kaže da je to rezultat ogromnog broja privatnih fakulteta koje niko ne kontroliše.
Ja mislim da ih ima negdje oko 10 u Bijeljini po mnogim objektima koji ni po čemu ne ispunjavaju uslove da bi bili uopšte fakulteta, kamoli univerziteta, ali one regularno rade i naravno na birovu se poslije pojavi veliki broj diplomiranih ekonomista, pri čemu oni imaju i bolje prosjeke na kraju od studenata sa državnih fakulteta.
Državni fakultet ekonomije u Bijeljini godišnje upisuje između 170 i 200 studenata, dok o broju ekonomista sa privatnih fakulteta može samo da se nagađa, kaže Damjanović.
Kvote i za privatne i za državne fakultete određuje vlada Republike Srpske, ali ono što je evidentno da nama upisni rok je striktno određen u par dana, a da na svim radi i televizijama možete čuti kako svi privatni univerziteti čitavu godinu dana upisuju studente.
Ekonomski analitičar iz Bijeljine Aleksa Milojević dao je prijedlog Ministarstvu obrazovanja Republike Srpske na osnovu koga bi se moglo, ako ne uticati na hiperprodukciju ekonomista, onda bar uticati da znanje dođe u prvi plan.
Da se uvede da u javnim preduzećima i u državnoj upravi svako ko se zapošljava na neki način bude podvrgnut nekoj provjeri znanja i to je najjednostavniji način da se izvrši ozdravljenje obrazovanja.
Međutim, Aleksa Milojević nije dobio nikakav odgovor na pomenuti prijedlog. Kako kaže, možda i zato što za licencu za otvaranje privatnog fakulteta Ministarstvo nauke i obrazovanja dobija desetine hiljada maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Prije 20 godina u centru Srebrenice započeta je izgradnja zanatskog centra. Uslijed ratnih dešavanja radovi su obustavljeni, a sada se pojavila inicijativa da se novo izgrađeni objekti poruše. Desetak zanatlija koji su uplatili po 23.000 maraka, kako prenosi Sadik Salimović, mogu ostati bez poslovnih prostora i novca.
Planom je bila predviđena izgradnja 20 poslovnih prostora, za što je desetak zanatlija uplatilo cjelokupni iznos. Kao naknada za ustupljeno zemljište, Islamskoj vjerskoj zajednici Srebrenica bila je predviđena adekvatna naknada. Alija Tabaković, sekretar Islamske zajednice.
Za obeštećenje Islamskoj zajednici po tadašnjim dogovorima je bilo 5 lokala po sistemu ključ u ruke.
Ali pošto nisu izgrađeni lokali za islamsku zajednicu, ona je odlučila da se novo izgrađeni zanatski centar poruši, kaže Tabaković.
Onda smo mi odlučili da krenemo u prije svega jednu ljudsku, a onda i pravnu bitku da tu parcelu oslobodimo. Došli smo na ideju da tu gradimo određene građevine koje će biti u interesu vakufa, u interesu islamske zajednice.
Zanatlije koje su uplatile po 23.000 maraka, a kasnije i samostalno ulagali sredstva za završenje lokala, sada su u bezizlaznoj situaciji. Ostaće i bez lokala i bez uloženih sredstava. Husein Alić i Esed Begić.
Pošto islamska zajednica je odlučila da lokale sruši i da gradi zgradu. Nije nam ostavila mogućnost da možemo dobiti lokale.
E ako će rušiti, da neka nam vrati naš novac i neka radi što hoće sa tim, ili neka nam dozvoli da mi dovršimo naše lokale, iako smo ih platili da budu dovršeni. Da dobijemo ključ u ruke.
Prostora za izgradnju novog zanatskog centra u Srebrenici više nema, pa će ovaj grad ostati i bez zanatlija. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Povodom sutrašnjeg Međunarodnog dana arhiva, Historijski arhiv Sarajevo priredio je danas druženje sa učenicima osnovnih škola. Tom prilikom je predstavljena bogata arhivska građa te najavljen program Sedmica arhiva, tokom kojeg će se organizovati različiti edukativni sadržaj s ciljem što bolje afirmacije arhiva. Tamo je bio i Zvjezdan Živković.
Arhivi čuvaju memoriju društva i bitan su dokaz njegovog identiteta. U BiH ove institucije se tretiraju kao nešto arhaično i nepotrebno. Razlog tome je politička nebriga i manjak volje arhivista da rad bolje promovišu u društvu, naročito mladima. Međunarodni dan arhiva je prilika da se greške isprave. Direktor Historijskog arhiva Sarajevo, Sejdalija Gušić.
Ali evo danas je ovo pokušaj i nadam se da će to postati i praksa, da najmlađe generacije edukujemo šta je to arhiv, promijeniti mišljenje o arhivima, jer mi arhivisti uvijek nas gledaju kao pacove, one okružene prljavim i prašnjevim papirima, starim knjigama.
Da li su uspjeli u tome? Učenici Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica i učenici osnovne škole Zajko Delić kažu.
Pa ja sam saznao nešto mnogo toga o novom Sarajevu, meni se jako svidjelo.
Razne nove predmete smo vidjeli, stare predmete, pisače mašine.
Kada sam vidjela koliko je znamenitosti sačuvano u ovom arhivu, stvarno lijepo.
Historijski arhiv Sarajevo narednih dana organizuje program Sedmica arhiva. Arhivistkinja Almira Alibašić-Fideler.
Već sutra imat ćemo otvorena vrata od 9 do 20 sati. Tom prilikom ćemo prezentirati dvije važne zbirke, zbirku fotografija i orientalnu zbirku. U srijedu i četvrtak imamo isto tako otvorena vrata u arhivu i prezentirat ćemo zbirku plakata i zbirku varija. Otvorena vrata u arhivu znači da svi zainteresovani mogu doći da nas posjete, da se informišu onome što arhiv radi.
A u cilju osavremenjivanja, Historijski arhiv Sarajevo unaprijedio je izgled svoje internet stranice sa vodičem kroz kompletnu građu arhiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Predstava Nobelovac i Travnik od ovog ljeta je novina u turističkoj ponudi Travnika. Predstavu je producirao Zavičajni muzej sa namjerom da na pozorišni način prikaže životni i literarni odnos između Ive Andrića i njegovog rodnog grada. Marija Augustinović ima detalje.
Predstava govori i o Andrićevom dolasku u Travnik 1945. godine, nakon što je objavio roman Travnička hronika, dok je treća slika smještena u 1947. godinu i vezana je za pripovjetku priča o Vezirovom slonu. O Andriću iz ovoga perioda danas svjedoči i Travničanin Abdullah Maglić, koji je bio dugogodišnji oficir za vezu između Travnika i književnog Nobelovca.
Kad god sam išao u Beograd, ja sam išao kod njega i ručao kod njega i ja sam donio ovdje u našu Andrićevu kuću sve onu biblioteku, sve sam to donio ja što sam od njega uzao.
Redatelj predstave Nobelovac i Travnik Goran Damjanac naglašava kako je predstava o Andriću za njega, ali i cijeli glumački ansambl, bila veliki izazov.
On je pisao na način koji nije prikladan za dramsko izvođenje i onda je u tom smislu bila najveća prepreka i najveći naš strah da uspijemo da prikažemo Andrića u jednoj dramskoj formi, a da ga ne iznevjerimo.
A o vrijednosti i značaju predstave govore i reakcije publike koja je imala priliku pogledati premijernu izvedbu.
Divan je taj jedan spoj ove stare tvrđave i revitalizacije ovog starog grada kroz ovakvu predstavu, pogotovo kroz jednu travničku predstavu.
Grad ipak mislim da počinje živjeti sa Andrićem i Andrić sa Travnikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I sporta. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas je predstavio bosansko-hercegovački tim koji će učestvovati na prvim evropskim igrama u Baku, koji počinje za 4 dana. BH sportsku delegaciju čini 57 sportista, a takmičiće se u 8 različitih sportova, zabilježila Ivana Bilić.
Na prvim europskim igrama koje počinju 12. lipnja u Baku među 6000 sportaša iz 49 zemalja Europe naći će se i 57 bosansko-hercegovačkih sportaša. BH tim će se natjecati u ukupno 8 sportova, navodi Marijan Kvesić, predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Atletika, plivanje, judo, boks, kanu, biciklizam, stoni tenis i streljaštvo. Očekujem od naših sportaša da će dostojanstveno predstavljati Bosnu i Hercegovinu i želim da na ovim igrama ostvare svoje najbolje rezultate.
Natjecanje iz olimpijskih sportova na europskim igrama služit će kao izravne kvalifikacije za olimpijske igre u Rio de Janeiro sljedeće godine. Đurđica Rajher-Šišul, potpredsjednica Atletskog saveza BiH, nada se da će BiH atletičari dobrim rezultatima postići norme za plasman.
Mi smo posebno na neki način sportski nastrojeni za ovo takmičenje, jer puno znači da pored našeg Hamze na ovom takmičenju ostvare njih nekoliko norme za ljetne olimpijske igre.
U Baku putuje jedna od najboljih BH sportašica, džudiskinja Larisa Cerić.
Ovo će biti zvanično evropsko seniorsko prvenstvo, konkurencija je stvarno jaka, mi smo spremni, daćemo sve od sebe i mislim da bi trebalo da osvjetlamo obraz i judo sporta i sporta Bosne i Hercegovine u Baku.
I predstavnici ostalih sportova kazali su da će dati sve od sebe kako bi u Bosnu i Hercegovinu donijeli jednu od ukupno 239 medalja koje će biti podijeljene na europskim igrama. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ukoliko uprava Banja Lučkog kluba Borac do 15. jula ne obezbidi 140.000 maraka, taj klub se više neće moći takmičiti u prvoj ligi BiH jer je već u gubitku od 18 miliona maraka, pripremio Milorad Milojević.
O tome kako je zapravo stanje u Platonovoj ulici u Banja Luci možda najbolje govori to što je uprava fudbalskog kluba Borac odlučila gradskim vlastima vratiti stadion, jer više nisu financijski sposobni da brinu o njegovom održavanju koje košta oko 600.000 maraka. Ovih dana ispred Borca formiran je i pregovarački tim koji će zatražiti pomoć od gradskih i entitetskih vlasti za izlazak iz teške situacije. Predsjednik Borca Draško Ilić.
Dao sam članoma skupštine zadatak da apelujemo na sve koji mogu ovoga trenutka da nam pomognu, prvenstveno sad financijski ovoga trenutka da izmenimo te obaveze kako bismo bili žijeban da ušto živimo.
O sudbini Borca ozbiljnije se polemiše posljednjih nekoliko mjeseci. Ima prijedloga da taj klub ode u stečaj ili da se promijeni zakon o sportu kako bi se dugovanja mogla pretočiti u akcije kluba. Ima i onih koji zagovaraju da se ispita kako je klub zapravo dospio u toliku dubiozu. No mala je vjerovatnoća da će se utvrditi nečija odgovornost, zaključuje sportski novinar Siniša Kotaraš.
Svejedna uprava Borca rekla da će se prvo pozabaviti sa prethodnom upravom i tužiti sudu sve one koji su nanijeli štetu Borcu. Nijedna tužba nije lepa.
Jedan od sportskih simbola Banja Luke i osvajač kupa u bivšoj Jugoslaviji, bivši šampion BH premijer lige i osvajač kupa Bosne i Hercegovine, mogao bi uskoro nestati sa sportske mape jer je sve manje onih koji žele da mu pomognu. Najveća podrška su i dalje samo navijači. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije podsjećam na vijesti dana. U Sarajevu u toku vanredna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta, na dnevnom redu prijedlog srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora. Savez za promjene danas se usaglasio sa tekstom inicijative o sazivanju posebne sjednice Skupštine RS-a na kojoj bi se raspravljalo o političkoj korupciji i kupovini 2 poslanika nakon izbora. Predsjedavajući upravljačke grupe međunarodne posmatračke operacije za popis stanovništva i domaćinstava u BiH Peter Everers za nekoliko minuta predstavit će u Sarajevu glavne karakteristike karakteristike trenutne situacije u vezi sa popisom stanovništva i domaćinstava. Vladajuća partija Pravde i razvoja turskog predsjednika Recep Tayyipa Erdogana pobijedila na parlamentarnim izborima, ali izgubila apsolutnu većinu. Izraelski savez upozorio igrače da u Bosni i Hercegovini ne izlaze u opremi i bez dopuštenja. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 32 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim Enes Hrnečić i Dženana Karabilović.